Komið sæl blessuð og verið hjartalega velkomin við viðtækin. Það sérfræðingur sem heilsar, handkastið heilsar á sunnu degi að þessu sinni. Sérfræðingurinn og stimmi klippari ætla að gera upp síðustu leikina í 18. umferðinni. Stimmi Sigurðsson, hjartalega velkomin og gaman að sjá þið eftir frí.
Takk sem er leiðis. Gott að vera komin aftur.
Brútn og sætur.
Ennþá allavega hana.
Ennþá, einhverju tala um stimma klippari. Yes, ég sé ekki annað en bara að það verður stimmi súkla í dag.
Súkli?
Súkulaðistrákur. Herðu, átjöndu umferðin, það ekki hægt að segja að hún hafi valdið eða allir neinum vombriðum, þvílík úrslit og það eiginlega bara ein úrslit sem að svona allir mér vombriðum, það einhvern veginn að FH-göndan hafi ekki mistekist að vinna stjörnuna bara til að gera topparóttuna ennþá meira spennandi en meira það síðar. Ætlum að fara yfir svo fjóra leiki sem framfóru á föstudag og laugardag. Velja leikmann átjóndu umferðarinnar og skýtu umferðarinnar í bóði skólprinsun Ásgeis. Síðan náttúrulega framundan sennilega stærsta helgin á árinu fyrir utan þjóðatíð og við minnum á það að miðasalan á þjóðatíð hafin á tix.is og ég var náttúrulega í undirbúningi þáttar aðeins að hýta upp og það var hérna. Góðlega hérna með MC Gauta og ég veit ekki hvað og hvað því að það ekki komið í þjóðatjálega núna hennu.
Nei, nei, var hennar gamala fabulur að hver myndi fá það, hver svona heitast það artistnafni núna?
Ótrúlegt er alltaf að horfa framhjá PPG.
Það nú einhverjum sem getur haft aðra skoðun á því, hann er búið að hýta í kringum hann.
Já, alltaf stendur hann uppi sem sigurværi.
Já.
Herðu, já, minnum við það, með þessal á tix.is á þjóðatíð. Dominos og Coca-Cola eru með handkastinu í liði í allan vetu tvennan sem að engan svíkur og það var barnaamali hjá sjefanum í gær og við hendum okkur bara Dominos setjum partinn við fjölskyldan og höfðum gaman að ískalt Coca-Cola með bílameðstöðun Krókalsu 7 og ég verð illa svikin ef að bílameðstöðun verður ekki með góða auglýsingu á dúknum í höllinni helgina. Þegar að Valur Hvaða tölið eru með lið í kalla kvenna?
Stjarnan og Valur
Á, góður Það er mikið fyrir aurinn þeir sem að kaupa auglýsingar fyrir á þessum fyrirtækjum og ég veit ekki betur en að stimmi klippari Þú ætlar að taka þátt í þessu
Sjálfsögðu Ég verð þannig fyrir hönd stjarnuna með eitthvað banner Ég á reyndur eftir að semja eitthvað ég ætla að hafa á honum en við gerum eitthvað gott úr þessu
Já Bílamiðstöðin, þeir eru hlæjandi eins og vanalega og ef þú ætlar að selja bílinn á góðu verði á skömmum tíma þá hefur verið sambandið bræðuna í bílamiðstöðinni Krókálsins Ólís vinur á vellunum, vinur við veginn, Ólís vinur handkassins, vinahópur Ólís Nýr mánuður, ný tækifæri, nýtt
Ný tilboð Já, þeir eru alltaf samt kaffinunni á 65 krónur
Já
Svo er alltaf 2-1 af hérna djúsum og samlokum á lemon Það er komið nýtt kombo núna sem ég Svona, ég ætla að gefa þér séns, ég hef ekki séð þetta áður, kaffi og pítsasnúður. Það langt sér ég fekk með pítsasnúð og meina þegar Ólís kom með eitthvað svona, þá sjálfsögðu fer ég og prófa þetta og ég skal gefa upp dóm hérna í næsta þætti en ætla ég fari ekki að láti hitan eins og ég gerði með kannelstykki þegar einæringi sagði maður að gera það.
Hita ekki rista. Herðu, ánægði þetta að vera með því hérna styrmir, þú ert náttúrulega einna svona færasti Eurovision fræðingur íslensku þjóðarinnar, þú Rétt. Og þín fjölskylda, Hera Björk komin til, hvað, ég veit ekki eins og hvað þetta er.
Hvað er unnið fyrir, Svíþjóð, Lorín vann ég fyrir að, við erum að fara að þetta, er þetta ekki í Malmö? Ég ætla ekki að svara, ég held að þetta sé haldið í Malmö núna, þetta er allan að haldið í Svíþjóð og Hera er mættunga.
Hvernig líst þá það?
Bara flott sko, ég tek undir með öðrum sérfræðingum bara sem hafa verið að fjallum þetta var, mér varst þetta einn sterkasta lokakefni síðust ára, ég hefði alveg getur verið sáttum með öll lögin ef eitthvað þeim hefði farið sko, þannig að bara flott, þetta var lesið sko, bara ætla að benda fólki á sem í sjokki yfir þessu á næsta ári, farið þá heima síður rúf, það sem við kynna lögin á föstudeginu fyrir kefnina og sjáum við bara lækfjöldan, herra svo leiðis hún bara af þar, hann að þetta átti ekki að koma neinum óvart og kúlbetti voru að bjóða upp á stuðul 7 í gær, hann að það voru einhverjir skellihlæðandi eftir þessi kefni.
Ég verður að vera sammála þeirra að hérna kannski undankeppnin var nú ekkit spes og var nú svona nokkuð ljós hvaða lið færa hvaða lög færa áfram þar en sko í gær þegar að úrslita stundin rann upp þarna áður að tilkynna hvaða tvö lið fór í einvíð sérfræðingur hann stóð á gati ég var svo stoltur fyrir hönd íslensku þjóðarinnar þessi frábæru listamenn sem að voru að etja kappi þarna, það var erfitt að gera upp á milli en auðvitað hefði verið gaman að fá anýtu okkar
Heldur betur, ég þurfti að hugga stelpunni í gær, hún var eiginlega bara með tár á kvarmi þegar Anita fór í gjáfrum
Já, Anita náttúrulega líka giftin í góða fjölskjötu á Hermann Árnasinni, góðvinni í handkassins og náttúrulega var í áttunni og 12-0
Þetta var geðvægt atriði hjá henni
Já, hún frábær hún Anita en segjum skili við Eurovision umræðina með Anita hérna í bakgrunn því að handkastið við styðjum jafnbretti alla leið og óskum heru til hamingju með að vera komin til Svíþjóðar en við erum komnir að því að ræða átjöndu umferðina hún lauk í gær með tveimur hörku leikjum og við ætlum að fara bara beint í Oranje Búm leik umferðarinnar sem leikur Víkings og Fram Bring that ass back like a boom, 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 boom. Heldur betur, Víkingur fram í Safamýri, fyrsti leikur framara í Safamýrinni eftir að þeir fluttu sig til í Úlfarsárdalinn og Víkingarnir tóku yfir og það nokkuð ljóst hverjir hafa tekið yfir Safamýrina því að Víkingarnir þeir unnu framarana á sínum nýja heimavelli 32-29 í hörku leik staðan 16-15 í hálfleik eins og ég sagði, Sjaffi var með barnaamæli í gær en það var ekki að trufla neitt það var handboltapassin, hann var uppi á 65 tómunum í stofinni og þar var fólk að dásama handboltapassanum hvað þetta væri nú góðar útsendingar og ekki var lýsendurnir verri í leikjum gærdagsins Stimmi, mér langar bara fyrst og við byrjaðir, Víkingarnir þeir vinna þannig leik og eru komnir upp úr fallsæti þegar það eru fjórar umferðar eftir
Og ég hérna lendi í gær, hann stóð í mér í gær og ég var alltaf fyrir mig hvað það gerst ég ætla það ekki verið pillan frá Jóhann Reyni sem að stóði mér
Hver hefði trúið þessu?
Ekki ég, en þú veist, Víkingarnir eru að gera þetta vel en veist, auðvitað náttúrulega eru að fá framar á fullkomnum tíma í gær og hérna nýttu sér það ég spáðu sér síðast að þetta en svo skal alveg viðkenna ég senda á ykkur í gær ég fór alltaf inn að efast um þetta þú veist, framar er efstir í grillinu á móti botliði í þú veist, hérna, ólís ég bjóst alveg eins við að þetta getur verið bananahýði fyrir Víkinga en þeir bara kláruðu þetta og gerðu það vel sko. Þetta var alveg leikur þegar það voru tíu myndir eftir en svo siglaði þessu bara í hús nokkuð þægilega og hérna eru konur upp á fallsæti og við erum ennþá bara hvernig þeir þurfum að leiðrétta okkur í hverjum einasta þætti um að botbarna sé klár en hún alls ekki klár
alls ekki og það náttúrulega úrslitin í þessari umferð voru náttúrulega bara á þann veg að botbarna hefur náttúrulega bara aldrei verið jafn gal opið þegar fjórar umferðar eftir bara síðan að tólliða deild tók við liðin þannig að þetta frábært og sko talandi hennar leik því að í aðdraganda leiksins þá náttúrulega rætti aðeins hennar leik við vin og ættingja og ég var alveg að sama skapið þú veist víkingarnir dauðafæri að vinna fram en það var ekkert spurt að því fyrir mér snerist þetta markvörsluna og þegar uppi staðið þá voru víkingarnir með betri markvörslu þeir verja 12 bolta Daníel Andri Valtinsson og Bjarki Garðarsson samtals með 12 varða bolta og meðan frammarnir þeir eru bara með 10 varða bolta Arnór Máni með 6 og Lárus Helgi með 18% markvörslu þannig að ég var nokkuð viss það bara að frammarnir gætu alveg unnan leik ef markvörslan væri
Eru þið þokkalega bara?
Já, bara eru þið betri Ég meina bara líkt og gróta vinnur víkingi fyrirumferin eða sem að eina baldinu með 16 varðbolta þú veist og hérna en þegar uppi staðið þá bara markvæðslan fín og Bjarki ver þarna nokkuð dauðafæri endar ekki nefnir 23% markvæðslan en hann ver eitthvað 2-3 dauðafæri á augustundu og
svo verið að víti þarna í stöðunum 25-24
já, fór Ívar að lofa
já, og svo fór hann víti á sig bara strax í kjölsöðun þetta voru vondar sekundu fyrir Ívar
já.
Þannig að hérna, þetta var alveg leikur hérna bara fram á 40. og 9. 50. mínútu
Þetta var bara leikur bara allan tíma
Já, svo komast þér 27-24 og þá einhvern veginn svona og það sem einhvern veginn ég hef bara mestar áhyggjur af þú veist, mér hefst bara andleysið í framliðinu algjört við erum búin að tala mikið Rúnar og hvað sé að hrjá hann Mér hefst ekki einhvern veginn bara að sjá það hjá öllum sko, ég með þess að bara hjá stórfinu mínum og lalla, menn þetta var stærsta kvöldið hans bara í gær, undakefni Eurovision og hann var einhvern veginn ekki gýr, allir hafa allt á hotnusir.
Kannski bara á með hausinn annars.
Það gæti verið, en það hafa allir allt á hotnusir og þetta er, það eru mikil meiðsli en að framar eiga samt að geta verið að koma í eitthvað brjálæðslega örvendingum en þeir eru klárarinn í úrslutakeppni og maður haldið þessi ungu stráka myndu bara nýta tækifæri þannig að mér fannst þér rosalega ólíkir sjálfum sér á sínum gamla heimaallíkjær og hérna en aftur bara geðvett hjá Víkingi og þú veist þetta að gera okkar vinnu sko 100 sinni skemmtilegri hvernig þetta raðast upp
en ég Já, þú veist, ég velti fyrir með akkur held að segja Teddy, ég svo annar að setja bara með Teddy
Ég í svo frottalegu standi
Já, sko, ég velti fyrir með hverju áttu að gera eitthvað betur, þú veist þegar þú séu svona með 7-mörkur 8-skotum eður með 6-mörkur 8-skotum Jú, ég maður baldur svona með 5-mörkur 11-skotum þú veist, hann með XG upp á 6 þannig að hann hefði getið kannski gert aðeins betur Rúna Kára svona
3-10
Mér varst þetta ekki eitthvað hræðilegt, skilum við, það bara einhvern veginn
Nei, byrjar alltaf rosa illa, lenda 9-3 undur og þurfa einhvern veginn að vinna Já. Það upp Það alltaf fyrir ykkur orka í það
Það eiginlega það, einna einhvern veginn, hvernig víkingarnir og það bara bjara rosa víkingarnir og þeir gerðu þetta bara fara alveg vel Spilu þetta af vörn og hérna, og ragaði sóknarlega Þannig
að meina, þú sér það, þú veist, framvinnur X-gibardaðan með fjórum orkum 29-25 ef við fórum í það
þannig, já, veist, bara markvæslu, þeir fjallu á markvæslunni Víkingarnir þar var útilinnan eftir að hafa verið afleitt í síðustu umferð voru Gunnar Johnson, Jón Reynir og Styrmi Sigurðsson frábæriðir og enda með 22 mörk af 32 mörku víkinga þannig að það ekki hægt að klaga neitt þá frammistöðu og þetta nákvæmlega sem við vorum að tala að ef þeir fá smá markvæslu og þessir leikmenn, þessir líki leikmenn hitt á daginn að þá eru þeir alls líklegir á móti sem liðum í botbaratunni eða þessi lið sem eru að svipu reiki þó þetta framur ekki í botbaratunni en þeir eru náttúrulega við förum náttúrulega í power rank aðeins setni í þættuna þar sem að við förum að þeir séu það hvaða lið eru heit og kvöld akkvart núna og það vægast að tala það að framarðin séu kaldir en bara ég fór á Grótta Víkingi síðustumferð þar sem að víkingarnir fjallu algjörlega prófinu í þessu prófi þeir fá bara í kringum 8-5 þú veist, það var bara, þú veist, þeir byrja vel sem frábært, svo ná framvarnir þeirra, komast yfir og þá hélt ég einhvern veginn að víkingarnir væri bara herrðu, þetta bara búið þeir hafa ekki trú á þessu, en svo að ná þessu snúa við þetta svakalegt, þetta eins og að byrja vel á krossspurningunum, svo koma almennu spurningarnir og það eru lélegar, en svo klára ritgerina,
já, bara, í lokin, alveg heldur betur og, þú veist Mér finnst líka sko reagera vel í hérna hálfleik af því að í fyrri hálfleik var Rúna Kárason hann var að dæla á línuna þeir enda sótt hann sko út á 11 metra sem ég skildi ekki af því að hann var með 20% skotnýtingu hann á tímabili en þeir mættu honum rosalega framarlega en hann dældi á línuna og var heldur komið einhverja nýju stóðsendingar í fyrri hálfleik svo í seinni hálfleik þá heldur Rúnar uppteknum hætti en víkingarnir voru bara miklu neðar og ég held að tapa einhvern 3-4 boltum í röð og komið einhvern víking aftur inn í leikinn sko þannig að þeim in-game management hjá víkingi var bara virkilega gott
heldur betur nú kemur náttúrulega hvað tveggja eða þriggja vegna pása næsta umferð ekki fyrr en 20. til 22. mars þegar 19. umferðin hefst og það náttúrulega núna Final Four framundan síðan kemur landsleikja frí Sko, þannig að við ætlum að kannski geta rýna alltof mikið í framhaldi við munum örugglega eða tími það þegar að næri dregur en víkingarnir, eins og ég sagði, komnir upp úr fallsætinu, komnir upp fyrir HK og upp fyrir Selfoss með 10 stig í 10. sæti deildarinnar, 3 stigum frá úrslitakeppni sæti ekki glemma því víkingarnir, bara svona til að rifja þetta eins upp, þeir eiga káa útvelli í næstu yfir, káa eitt heitastalið landsins og þessa mundir hákáingana heima, afturlík úti og stjörnuna heima, þannig að þetta það líf þarna og það auðvitað þessi innbyrðisleikur á móti HK í þriðju síðustu umferðinni sem að gæti
það eftir að ég held að gæti verið nóg að vinna hann með leikina sem HK eiga eftir sem við förum yfir eftir
Já.
Ég held að Víkingur eigi fleiri möguleika stigum inni heldur en HK
Svo bara spurning, ég menna verður Stefán Huldar kominn tilbaka eftir 3 vikur þeir voru að vonast eftir að hann kæmi inn bara svona í byrjun febrúar miðan febrúar, hann ekki ennþá kominn inn núna fá þeir 2-3 vegna frí þetta ekki þyrkja vegna frí, þetta þyrkja vegna frí tæplega
já, svona, já.
Já. Þannig að ef Stefán Huldar verður mættur þarna í síðustu 3 umferðina til að hjálpa Daniel Andra á allt í sinni þá bara eru þeir alls líklegir og það verður fróðalt að sjá víkingarna en einhvern veginn ég held að við förum ekkert meira dýbri þennan leik bara til hamingju víkingar því stóðust prófið á meðan að framarni og þá sérstaklega Lárus Helgi Ólafsson fjall algjörlega á prófinu og spurning hvort að hausinn hafi verið á Eurovision Förum norður heiðar til Káa og það sem að Káa unnu gróttu 32-28 eftir að hafa verið 2 mörkum undir í hálfleik 18-16. Ná, ljósa sjó fyrir leik og mikil stemming, káminni góðum gýr og náttúrulega vinna hauka í síðustu umferð og maður svona veltið fyrir sér eftir hennan leik, hann var mikill hita á samfélagsmiðlum og séffinn var þannig í aukavinnu við að taka skotum á sig og maður veltið fyrir sér bara þarna þegar ég lagðast á kottan mikið væri nú skemmt fyrir þetta fyrir þjóður íþróttina að káa væri nú bara með betra leið og væri bara oftar einhvern veginn á góðu róli því að auðvitað hefur þetta verið gríðalega þungt fyrir káa síðustu tvö tímabil sérstaklega og maður alveg fundið að áhugin kannski aðeins dvínað þú veist það ekki alltaf þétt setti í káaheimilinu en þeir það var stemming núna á föstudaginn auðvitað var þetta bara úrslita leikuna nánast sæti bara í úrslitakeppni tap í þessu leik hefði náttúrulega bara þýtt það að Grótta væri með 3 stig á þá en þú veist ja djöfull væri gaman að káa myndu nú aðeins spýti lófana kaupa sér 1-2 Óðinn Þór Ríkarsson eða einn nýjan og ferskan Óla Gúst eins og á sínu tíma og koma sér þarna inn í topp 5.
Já sko því maður finnur það alveg að handboltinn er svona í undirmeðutundinni hjá Akureyringu sko það þarf svo lítið til að virkja bara helmingin af bænum í viðbót til að mæta á leiki og hérna handboltinn bara þarf að við eigum gott káalið og góða selfisinga þannig að hérna, það er allan gaman að sjá að káamenn er að vakna og við finnum svo sannlega fyrir því þegar það fer að ganga vel hjá þeim og bara kunnum þeim bestu þakki fyrir það.
Ekki spurning, menna þú veist, öll lið sem að, og allir sem er að kveikja áhugan á Twitter eða á samfélagsmiðlum eða hvað sem það er við bara erum tilbúin að peppa þá í drasku en þess á milli þegar að lið er bara að skýta á sig þá er þeir ekkit hérna, stikk fyrir frá þeirri umræðu Nei. Og ég held að umræðunum káu hafi alls ekki vera ósakurna á tíðanbili en fyrir maður síðan að leik Grótta leiðir í hálfleik 18-16 og eru fjórum mörgum yfir þegar að stuttir eftir að fyrirhálfleiknum 17-13 en eftir þann kafla þá tapaðir þeim kafla með 8 mörgum 19-11 og samtals 32-28 Káa vinnu setnahálfleikin 16-10 þeir skora 16 mörg bæði fyrir og setnahálfleik en munurinn ennallega þessi 8 marka sveifla hjá Gróttu og sóknarleikurinn hjá Gróttu í setnahálfleik með 10 mörg ennallega það eiginlega bara það sem fellur þá
Já, meina Káa getur bara þakka Bruno Bernard fyrir hennar sigur af því að sko ég held að Káa hafi verið með 3 bolta varða í fyrirhálfleik Bruno 2 og Nossari var með 1 bolta varinn og svo kemur Bruno bara inn í setnahálfleikinn og skellir í lás og tekur nokkur dauðafæri og bara dregur einhvern veginn tennuna úr gróttumönnum síðustu mínútur en Grótta var samt alveg í séns þegar voru nokkra mínútur eftir sko. Þetta var, þú veist, Káa náði, þetta var eins og við höfum oft vitnaði kúkurinn sem vill ekki sturtast niður sko. Þú veist, Grótta voru alltaf aðna en svo sigla Káa þessu bara heimanna síðustu 3 mínúturum
Heldur betur, þannig Bruna Bernat hann lokaði þarna rammanum með 15 vala bolta endur 44% markvæslu og hann var það heitur að beint eftir leik þá fer hann á samfélagsmiðla og sendir handkastinu DM á Instagram
geggjaður, hann hefur verið komin í óran í búminn maður
Já, já, það er ekki frá því og þeir hafi runnið nokkri niður þar áður en að káa liðið hélt á götubarinn og hélt áfram að spila bara á píanóið þar því að stemmingin var gríðarlega
Já, ég held að Bruno hafi lokað götubarnum líka
Já, já, hann var, kemur ekki vart
Ég held að hann verið síðastur út
Þannig að við þökkum Bruno Bernat kærlega fyrir skýsluna í DM þarna beint eftir leik og óskum Káa til hamingju með þennan sigur Ungu strangvættur hjá Káa Skarpían Ívar með 5 mörkur 10 skotum Logi Gautason 0 mörkur 1 skoti Magnús Dagur Jónatansson 1 mörkur 4 skotum Arnór Ísak Hattsson með 2 mörkur 5 skotum og Jens Bergþór með 4 mörg og 4 skotum er ekki að segja það að ungu strákarnir hafi náð prófunu að þessu sinni nema kannski fyrir utan Jens og Línun með 100% nýtingu en
sem betur fyrir þá var þetta hópverkefni
já.
Þannig að hópurinn náðu þessu sko
Já, hópurinn náðu þessu, þetta var svona þemadagar eldri leikmenni fengur líka taka þátt og styðja þá yngri
Þetta hérna voru nokkur laumifarþegar í hópnum sem fengur góða engun
Já, það er ekki hægt að horfa framhjá því að Ólaf Gústason annan leikinn í röð skilar sínu með 5 mörk og 6 skotum og 5 stóðsendingar það er ekki tekið bara frýtt upp úr gönnunni að fá þessa framistöð frá Óla tvo leikir röð
Nei.
Og eina svona sem að velti, eina sem að gera hann sigur ótrúlegan er kannski að Einar Rafn Eiðsson, hann á yfirleitt stórleik þegar að káa vinnur en hann með 4 mörk í leiknum og 3 opnur leik og með 4 að tafa bolta hann eða velgert hjá káa að ná þessu án Einars Rafs í ham Daði Jónsson frábær í vinstra hotnum með 4 mörk úr 4 skotnum og frábær varnalega einnig og síðan má ekki horfa fram hjá Eistanum sem að hefur verið svolítið kaldur síðustu mánuði, það er svona kuldinn fyrir norðan hefur svona leikjan grátt en hann var með bara fína skotningu, eitt klikkur og fimm tilraunum og það ber að rósa því Káamenn með þessum leik fara upp fyrir bæði stjörnuna og gróttu með 14 stig í 7. sæti deildarinnar þegar fjórar umferðir eftir og sko, stemmi þið rættu þetta aðeins í síðasta þætti gróttu hann alltaf án Águstinga Óskarssonar ég veit ekki hvort þið hafði séð það atvik áður þið rættu það í síðasta þætti því að ég postaði inn á grúpun okkar
ég sá það eftir þótt
Já. Ég væri til að fá bara svona þitt teika þess á þetta, ég setti þetta inn á handkasti þjóðir í þrótt grúpuna og það myndaðist hitti meirum það síðar já, bara svona þitt teik
sko, það er mitt teika á þetta er að það er engin illindi í þessu broti það er þetta sko, þetta hefði ekki verið rautt spjald á ásöldu með í Kaplakrika sem þeir hefði dottið í netið Íþróttahúsið út af Seltjarnarnesi er ekki að hjálpa þessu atviki á neitt nátt sko og ég held að hérna umræddur leikmaður læsi Ágúst örugglega líka og taka með sér í fallinu en svona hafandi sagt það þá held ég að dómarinni getur alveg klálega réttlætt þetta því að afleiðinga brots eru náttúrulega mjög ljóta þegar ég skalla hann í vegginn hann að þú veist Þetta algjört svona bara óhapp ég held að, þú veist, Ágúst hafi aldrei ætlað sér þetta, þetta einhvern veginn gerist í skalli vegginn og þetta bara, þetta getur verið rándýrt fyrir gróttu þegar uppi staði, en hérna ég held að sé ekki að þetta setja við dómarana þetta hafi verið eitthvað skandall eitthvað svoleiðis þetta var bara, ég myndi kenna húsnæðin sko, því að það náttúrulega bara hva, 60 cm frá endalínu út í bara steiftan vegg, sko
En þú minnir samt á ágætis punkt þarna án þess að svara mér hvort að Ef Halldór Ingi Jónásson, hann virðist halda Ágúst Inga í fallinu Ef afleiðingarnar er slæmar en þú hefur áhrif á afleiðingarnar
Ég ekki við svona endilega út að dómarnir hafi sama
ákvöl og við sko. Ég ekki, við erum ekki að gegna dómarnir og þú bara horfa á þetta atvik Vist, finnst þér þetta að vera rautt spjald?
Ekki ef hann læsir Ágúst, þá náttúrulega dregur hann með sér í fallinu og, þetta, við, og sko, þetta hefði alveg skipt að vera Ágúst sem hefði skollið í vegginn sko. Þeir snúa þannig að hérna, Halldór lendir í vegnum hann ég bara Salomons dómur hefði bara verið þú veist bara 2 mínútur eða bara strákar hefði þú veist verið í lagi með ykkur þú veist leikurinn búinn en
þú mér fannst þetta að vera bara svona glíma einhvern veginn tveggja leikmanna og Halldór Ingi Jónasson leikmaður Víkings hann ber alveg jafn mikla ábyrgð á þessu eins og Ágúst skilum að því að ég meina þú sér þá að brotinu Ágúst var ekki í einhverum ham eða skilum hann var ekki
eitthvað bara nei hann bara klárar leikinn
og svo eitthvað kemur smá glíma og Halldór Ingi tekur alveg jafn mikla þátt í því eins og
sammála því
ég sammála því afleiðingarnar eru ekkert rosalega jákvæðar skilum við Halldór Ingi skellur þarna í vegginn En hvort að það sé honum að kenna eða Ágústi
Ég líka, þú veist, finnst gaman að velta því fyrir mér sko, ef Ágúst hefði skotlið í veginn hvað hefðu þið gert þá skilur, því þú veist, hver er mér þetta að kenna þá og hérna, en þú veist það sem er bara vest í þessu er fyrir þú veist, hvað þetta hefur gífulegar miklar afleiðingar fram á við fyrir gróttulið þú veist, að því að sem betur fyrir stóðun og bara báður upp eftir þetta kannski svona smá dramatík í dómurunum að þurfa að henda rauðu korta á þetta
En það er svona, núna er spurning, ká á afturöldingu val FH í næstu þremur leikjum og enda síðan tímabili á Selfossi og útivöllu og þetta voru margir sem að horfði í það að Selfossingandi eru fallnir í þeim leik en svo er langt í frá virðist vera þannig að veist, maður sér ekki einhvern veginn gróttu sækja marga punkta það sem eftir er og þeir verða einhvern veginn að sækja Að minnstakosti, fleiri stig heldur en Káa það bara nokkuð ljóst og Káa og Víking aftur líka Val og FH þannig að þeir eru að sömu liða eftir nema Grótta og Selfoss og Káa og Víking og Káa og Víking strax í næstum
fyrir,
ef Káa vinnur bara næsta leikum átti Víking þá veist, er þetta 3 stig og 6 stig eftir í pottinu
Já, ég, því miður, veist, þetta eins og segja með þessa aflengar á sér rauðarspjaldi þá held ég að það endi þannig að enni tímabili þá þurfi Grótta að missa að sæti úrslagkeppninni bara með minnsta mögulega mun af því ég sé bara Gróttu ekki sækja fleiri en kannski 2 stig og þá mútið Selfossi í lokaleiknum og meira þess að geta að verið þannig að það dugi ekki einu sinni þessi 2 stig á móti Selfoss og þá eru komin í það veist, hvað þessi leikum að skipta Selfoss mjög máli þannig að ég held að Grótta bara þurfa að býti það súra epli enn eitt árið röð að setja eftir í 9. eða 10. sæti
Svona lítur út fyrir það því að auðvitað þegar maður horfir á það Ágúst Ingi var ekki með þessu leik við erum að sjá það Anton Óskar Pantano með 3 mörkur 9 skotum Lúðvík Thorberg með 4 mörkur 8 skotum og Elvar Water með 4 mörkur 8 skotum Ari Pétur sem að byrjaði inn á hægri skiptunum 1 mark og 3 skotum þannig að þú veist það sést bara bersinlíðan og bara svart og hvítu að þeim sko, þeir saknaði Ágúst Inga í þessu leik því að hann hefði heldur betur nýst þeim miða við þessa frammistu og þessa skotindingu leikmanna sem hann voru að spila fyrir utan hjá Gróttu.
Heldur betur og bara minns líka komin og það bara hvað Robbi Gunn er að gera samt góða hluti með þetta liða því þú ert að lesa upp leikmenn í þessu liði, þetta er ekki þekktustu nöfnin í heiminum og þeir voru bara lengi vel eins og komst inn á yfir á móti Káa, það er hann bara því að Bruno fyrir gangi setna áleik sem að Káa vinnur hennar leik sko, þannig að þú veist, mér langar bara veist, að rósa Gróttu fyrir hvað þeir hafa náða gera mikið úr litlu undanfæri nára og Robbi hefur náða eitthvað að halda að vegfæra Sjeffan sæðis áfram
Já, já, Sjeffin byrði þetta upp á sandi en Robbi hefur náða að steipa eins grunnin. Herðu, förum á Selfoss, það sem að Selfyssingarnir tók á móti HK í sko, við náttúrulega jörðum Selfyssingarna bara bókstæðlega.
Eðlilega.
Heldum jarða fyrir hérna fyrir einhverjum tveimingu síðan og en HK-ingarnir Þeir ákváðu að grafa upp líkistuna
Þeir mættu með skófluna
Mættu með skófluna, hákvæðingarnir mættu með skófluna og selvo svo vildu aðtöfa hvort það væri einhver líflína þarna í kistunni og hvort það væri einhver döðakipir í selfisingum og þegar uppi staðið þá var það bara ágætis hérna ágætis
ákvörun sko,
ákvörun hjá hákvæðingum því að greinilega var ósakjart hjá okkur í handkastinu að jarða selfos svona snemma árs því að selfinsingarnir unnu hákvæðinga 26-22 eftir að hafa verið yfir í hálfleik 14-12 og já, bara
22 mörg
selfinsingar til hamingi með þennan sigur og það greinilega dauðakipur á selfossi og heldur betur því að núna staðan svo að selfinsingarnir eru ennþá á botni deildarinnar með 8 stig einungis einu stígu eftir HK sem eru með 9 stíg og tveimur stígum eftir á Víking en voru samanskapi með jöfnur stíg og Víkingur áður en Víkingarnir unnu framarana þannig að staðan í botnbaráttunni er svakaleg það má nú alltaf ekki gleyma því að Selfoss og Víkingur Víkingarnir eru með innbyrðis á Selfoss þannig að Selfoss þarf alltaf að vera fyrir ofan Víking á stígum þannig að það ber að hafa í huga Sko, ég ætla bara að byrja þessu á hákvæðingunum því að hákvæðingunir þeir klikka ekkert eðlilega mikið að dauða færum í þessu leik og það var oft á tíðum mér leiði svona smá eins og ég væri að þjálfa þetta lið með gróttuna fyrir 2-3 eða sérstaklega fyrra árinu það sem við vorum í sens og leikjum það sem við náðum bara ekki að klára oft í stöðu þar sem þeir eru gátum minkað í eitt mark eða jafna leikin þá klikkar á dauðafærum Kristján Otto á línunni M9 mörk og nú 14 skotum og það segir sig sjálft að þegar línumenn klikka 5 skotum
það er svolítið mikið
það er svolítið mikið og frábært einhvern veginn að finna Kristján Otto á línunni 14 sinnum vissulega eitthvað á hraðaplöpum og slíkt en hann klikka 5 döðafærum Sigur Jefferson klikka döðafæri í hægra hotninu þegar einhverja 2-3-4 mínútur eftir hefði geta minkað í 1 þeir klikka víti Sigurvinn Jarl vippar í slána þegar það einhverju 2-3 mínútur eftir
Já, bara í sóknuna eftir sem að, eftir að hann Jefferson
klikaði, Já, það fyrir Sigurvinn í hægra vatni og vippar í slána Sigurjón Guðmundsson markvörður hákvæðingar sem að er ofta tíðum bara með svolít markmæðu deildarinnar og hefur svolítið haldið bara hákvæðingum á lífi þegar að illa hefur gengið sóknuna hjá þeim Hann var með 0 varðabolta
Já, 13 skot á sig
Inn á kemur Patrik Guðni Þorbergsson leikmaður þriðaflokks HK með 8 varðabolta og þegar ég tala að Sigurjón Guðmundsson hafi oft haldið hákvæðingum inn í leiknum Patrik Guðni, hann hélt hákvæðingum inn í leiknum á löngu köflum og þetta er svona enn eitt leikmaður sem er ennþá að spila í þriðaflokki sem er bara að dúkka upp á þessu tímabili náttúrulega Við oft tala það hversu margir leikmenn hafa farið og hætt núna bæði eða sérstaklega fyrir tímabili margir farið atvinnumennsku og hætt bara handboltaiðkun og þá náttúrulega opnast gat fyrir svona stráka sem við höfum bara ekki hýrt áður og þarna fannst mér bara Patrik Guðni grípa tækifæri heldur betur því að hann var að verja mörg dauðafæri hjá selfinsingum og hann hélt þeim á lífi Hjörtur Ingi með 2 mörg úr 6 skotum Júli Flosa hann náði sér ekki á strik Kristoffer Ísak sem er að koma núna tilbaka til meiðsli, hann var ískaldur og lét grípa frá sér þessi stóra og stæðilega skytta sem að við höfum mikla trú á og var spenntur að sjá hann alltaf búin að glíma mikil meiðsli og hefur lítið spila síðustu vikur og mánuði þetta stem, við klárum bara hákvæðingana þetta er rosalegt áfall og það að hákvæða sér allt henni komið í fallsæti er bara það er stórhættulegt
heldur betur og sko Þetta eru tvei leikir í vetur sem tapmóti Selfoss Selfoss sem átta stig, þeir eru búin að fá helming stiga sem á móti háká sem á að vera veist, við tölum mikið ummynda hérna, í hausta vinna réttu leikina menn væru með Excel-skjali það sem við væru að horfa í sko, að þetta væri leikur sem við myndum vinna og eitthvað svoleiðis við getum tapað þessum Selfoss embara með fjóra sér á tíðanbölinu þeir hafa allan að tekið á móti helviti sterkum svona á sterkum tímum og velti fyrir sér Basti talaði um þetta við okkur hérna eftir fyrirleikliðana sem var upp í kór fyrir árun að þeir eru bara ekki höndlað hann eða settin að leika upp sem einhvern úrslitaleik þannig að þú veist af hverju koma hágáðangar alltaf svona stemtir inn í þú veist svona mikilvæga leiki og kóðunin falla bara niður þetta er eiginlega bara svona hálfgert rannsóknar efni þú veist hvernig þetta er og hérna sko við kannski komum inn á það eftir en minna leikir sem liðin eiga eftir sko ef við værum með stuðla frá Íslandi Háká eru bara líklegri að fara niður ef eitthvað sko þetta er ótrúlegt
Hákangunni þeir eiga fram eftir heima að laska það framara Víkinga úti Stjarnan úti IBF heima
Þetta er þessi víkingsleikur sem mun sker út um
ég held að
og hérna ok, líklegri ok, ég myndi segja þetta væri þá bara 50-50
ég myndi að segjum að víkingur vinni Háká þá er mjög líklegt að Háká falli og þá á samanskapi líka líklegt að Selfossvalli því að Selfyssingarnir þeir eiga stjörnun IBF Hauka gróttu
Já, það er hörku prógram
þannig að þeir þurfa alltaf tvo sigra þarna ef víkingarnir vinna Háká
Já, ég meni, ég held við séum ekki að fara að loka hólunni sem að hágæðingar koma
Nei, ég ætla ekki að gera sömu mistökun aftur, sko
Nei, hún er klár hólan áfram, sko
Já, ég sé að finna þekktu fyrir að gera mistökun hann líka þekktu fyrir að læra mistökunum og ég ætla ekki að gera þau mistök aftur að jarða selfisingana aftur áður en að það verði orðið bara staðfesta self og sér fallið því að ekkert lið og engin manneskja í heiminum á skilu verið jarða tvisvar
Það er rétt Þessu okkur
Ég held að það sé nokkuð ljóst Herðu, rýn endurskoðun strákunar á Baker Tilly Þeir senda kveðju í Kópavogin og bara senda barðu kveðjur en þeir vildu fá smá umræðu Halldór Jóhann Sigfússon Halldór Jóhann Sigfússon er að taka við liði HK núna strax eftir tíðanbili af Sebastian Alexander sinni og þetta var tilkynnt núna fyrir einhverju mánuði síðan Það sem að Baker Tilly strákunar hafa heyrt er að Halldór Jóhann Sigfússon er strax farin að funda með leikmönnum og liði HK og þeir vilja velta því fyrir sér styrmir Er þetta að trubla hákangana því að sko HK er eitt kaldasta liði á Íslandi þessar myndir þeir vinna vissulega káa þeir eru búin að tapa móti Selfossi tapa illa móti FH tapa illa með 15 mörgum móti Val og tapa móti afturöldingum með 5 mörgum þeir eru byrja hérna á nýja ári með sigri einsmar sigri móti káa þú veist og ætla ég bara eins að lýsa þessu fyrir þeirra því ég heyrði aðeins í strákunni Baker Tilly sem að ringdi í mig núna bara strax eftir þannan tapleik og voru bara herðu það eitthvað mikið aðhanda í kórnum þeir eru komin í fallsæti og þjálfarinn sem að taka við liðun eftir tíðanbilið, hann farin að funda með liðinu og einmitt þú ert að tala með þetta með sem Basti að segja að liðið hafi ekki höndlað það þegar að Basti hafi sett fyrirleikinu móti sjálfum upp sem einhvern úrslitaleik Hvernig getur mannskapurinn höndla það að það sé annar þjálfari farin að grúski hausnum að þeim og farin að plana og tala næsta tímabil þegar niðurstaðan það, bara hvar þeir verða eftir hálft ár er ekki eins og niður orðið ljós
Sko, ég skil báðar hlýðar að þessu eins leðal teik og það er skilur auðvitað er Dóri byrjar að hugsa næsta starf hjá sér Þú veist, við höfum oft talað hvað er oft erfitt að undirbúa liðin fyrir næsta tímabil út að ég, þú veist, eins og bara þeirra liðin sem eru í, þú veist, þarna farið umspilið í grillinu, það eru allir leikmenn og allir lausir bita komin í önnur lið þannig að Dóri klálega bara að reyna að hugsa hvaða hóp hann hefur í höndunum á næsta ári og að reyna að tryggja það og samaskapi er það alveg hættulegu leikur að fara að reyna að tryggja það ef það eru rugli í rýminu á leikmönnunum, þú veist, fyrir leikina og hann er kannski bara ít og undið að þeir verði þeir stöðu að þeir gætu fallið. Þannig að þetta er svona, þú veist, þetta er þetta meðan handbolta og alltaf það, þegar leikmenn eru að skrifa og þjálfarar eru að skrifa undir með miklu fyrirvara og ég reyna einhvern veginn að horfa þetta á þetta út frá bara viðskiptalífinu og eða væri nýr forstjör að koma að taka við þetta í sex mánu en hann væri samt byrjaður að koma með puttan í bókaldið og svo væri hinn forstjörun að koma með einhverja aðrar áherslur, þá væri maður pínu svona hvernig á ég að hlusta á sko, hann að ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta, þetta víst, ég skil Dóra klálega en eins og þú segir, þetta gæti bara klálega verið að pínu svona rugla leikmenn í rýminu og, og kannski færa fókusin hjá leikmönnum yfir á næsta tímabil þegar fókusin á náttúrulega bara vera hérna núna í mars, apríl, maí.
En þegar þú ert að tala um að tryggja leikmenn ertu að tala um það hvort að Halldór Jóhann sé að reyna framlega ég held að stjórn Háka sé alveg færi í það að semja við leikmenn
ég held að sé örugglega ok, nú við höfum verið skammaður að Halldóri fyrir að vera fabúlur en ég ætla að leiða mér að fabúlura og setja mig bara ef ég var í þjálfari þá væri ég örugglega að tala við leikmenn sem ég myndi vilja halda til þess að segja þeim hvað áherslu við ætlum að leggja á þegar ég kemi og ég myndi vilja halda þér út af því að ég sé þig fyrir mig spila svona þannig að þú veist auðvitað náttúrulega stjórnin á að sjá að loka þessum málum en auðvitað viltu heyra frá nýja skipstjórnum hvernig hann ætlar að stýra skútunni þegar hann mættur sko þannig að ég get að ímynda mér að hann sé mættur þarna bara til þess að tryggja sína stærstu bita því að við höfum séð undanfarin ár Háka hefur alltaf miss sína bestu leikmenn í FA eða önnur lið og það nú bara dæmi það að markmaðurinn geti farið fyrir næsta tímabil við kannski komum inn á það eftir þannig að ég held að hann sé að koma hana inn aftur, ég er að fabúlera til þess að reyna að bara segja mönnu frá hvernig hann ætla að setja upp næstu 2-3 árin hvort sem það er rétt eða hvort sem það er rétt að prótsið ekki þá er þetta búið að gerast og fabuleringar að það en já þegar ég held að þessi klálega rugla í rýmina leikmannum, þetta myndi rugla mig ef ég ætti að vera að hlusta á framtíðarfósturum minn og núvanandifósturum minn hvað við ætlum að gera með fyrirtæki sem við erum báður hjá núna sko.
Já, ég held einhvern veginn að þessi fundi sem að, ég veit ekki náttúrulega hvort þeir hafa verið fleirtölu eða ekki held að þegar hann er að halda eitthvað svona hópfund þá held ég að sé ekkit endilega að tala um einhverju leikmennum að þið vilja halda hann áfram ég held að sé farin að tala bara um hvað hann ætlar að gera í sumar og hvernig hann sé þetta fyrir sér á næsta ári og bla bla því að auðvitað tekur hann einhver leikmenn bara einkafund og ræður framhaldið en samkvæmt hérna HSI þá eru þrír leikmenn sem eru að renna út af samningi sem hafa verið einhverju hlutverkum í vetur þannig að aðrir eru
en er ekki, en þú veist, ef að menn er með 1+1 eða 2+1, það er kannski einhverju driftunar ákvæði sem kom ekki fram á HSI
Já, þú ræði það ekki á liðsfundi
Nei, hann er kannski reyna að fá menn til þess að hugsa þú veist, ég til ég að vera áfram og ætla ekki að nýta driftunar ákvæði
mitt en, ég sé spurningmerki við þetta því að þú veist, samningur hans er ekki samningur hans lítur að taka bara við 1. júní skilur mig og þanga til jú, þú getur heyrt einhverjum bara í símtölum bara við hérna Nonna eða Sigga og bara heyrðu, þetta er svona alltaf að gera þetta og alltaf ekki að vera áfram og eitthvað svona undurbúa það, en það að vera að halda einhvern liðsfund beint eftir einhverjar æfingar í HK og þetta er bara þú veist, ef liði getur ekki höndla það að núverandi þjálfarinn setja upp leik gegn Selfoss í einu slagasta liði landsins fyrir áramót upp sem einhvern úrslita leik á þess að það er drulli brækurnar, þá held ég að þetta, hópurinn og leikmennir innan liðsins get ekki höndla það þegar að einhver framtíðar þjálfari er líka farin að grúski haustum aðeim
Nei, og kannski bara læri Dóri það að, þú veist, að því núna bara að, þú veist
Já, en setti í stöðu Basta sem já, er að, hann er þjálfarin
Ég veit að, þú veist Já, þetta er ógeðslega skrítið
Settum við bara í sporin að þú er að klippa hausinu á okkur manni og svo kæmum bara næsti og byrja bara að klippa með þér og þú bara, hvað er í gangi?
klippa með mér? Nei, hann myndir okkur að segja mér að fara og myndir laga hana síðan
Já, þeir eru báður að sama tíma
Já, ég veit að, þetta er mjög skrítið og bara eins og margt annað sem við höfum verið að tala um úr, hvernig ráðningaferli fór og allt svoleiðis
Ég hef legið í Basta og ég ætla að vona það að Basti verði tilbúin að koma í viðtal í handkastinu leið og tímabili klárast því að ég held að þessu margar ós bara sagðar sögurnar úr
kóknum ég skil alveg hvað ég get alveg ímyndað með hvað Dóri heldur hann sé að gera hvað hann er að pæla ég get alveg ímyndað með það að hann haldi hann sé að gera gott en svo kannski bara höndla leikmannahópuna það ekki og kannski bara mun Dóri fatta það að betur reynslu þegar við sjáum hvernig framhaldi verður
taktleysi
en vonandi bara er hann ekkert að bjalla á fyrir leikina móti Víkingu fram
Nei, ég held að hérna, ég veit að Halldór Jóhann hlustar á handkastu og hann hlustar á sérfræðingin í rauðan dauðan og ég ætla bara Halldór, láttu leikmenn háka vera eða þú ætlar að þjálfa liði í ólisteildinni því að þeir hafa ekki þól í það að vera hlusta á tvo þjálfar að vera að tala sikkur hlutin og mér finnst þetta gríðalegt taktleysi í reyndum þjálfara og það er svona spurning hvort hann halda hann sé bara einhver töframaður sem að hérna, getur ekki haft slæm áhrif á einn eða neitt Selfyssingar, til hæmingju með Sigurinn, Selfyssingarnir þeir eru komnir aftur á beinu brautina og hverjum er það að þakka? Jú, Jón Þórarinn Þorsteinsson var með 40% markvæðslu, 14 varða bolta, Sveinn Andri Sveinsson frábær, Hans Jörgen Ólafsson frábær og aðrir þeir stígu upp, Jason Dagur Þórisson, sonur Þóri Ólafssonar í hægra horninu, kom inn bara ískaldum með 3 mörkum, 4 skotum og aðrir minna, kannski Tryggvi Sigurberg Traustason, svona sem að þakkar liðsfélögum sínum fyrir góða frammeistu, hann var ekki alveg á sínum degi með 0 mörkur 5 tilraunum en það kom ekki að sök Selfyssingarnir, þeir eins og ég sagði áðan eiga stjórnuna út í næsta leik svolítið langt í þann leik en paldi hvað mikilvægt fyrir Selfyssingarnir að vinna þennan leik farandi í frí og hafa þá eitthvað á að
byggja, stefna á stefna, já, 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 menn ef við tapa þessum leik þá var þetta bara búið þá verður bara fara að hanga bara núna í 2 vikur að bíða eftir að það endanlega moka yfir holuna settur bara kross og þetta bara klára sko.
Herðu, Selfoss til hamingju martruð háganga í hornunum það heldur áfram, ég reddi náttúrulega þess síðasta þætti, þeir voru með 1 mark og 6 skotum úr hornum í þessum leik og samtals núna í síðustu 5 leikjum og ég ætla að reyna að halda þessu út bara út tíðabilið, í síðustu 5 leikjum hafa háganga skora 4 mörk úr 21 skoti
ekki gott
finnst þér ekki eða?
Nei, þetta bara slagstu
eru þeir ósáttur?
Já, ég ekki sérstaklega sáttur með þetta
Herðu, FH Stjarnan, síðasta leikurinn í 18. umferðinni þar sem að Stjarnan leiddi lengi vel þá sérstaklega í fyrri hálfleik en þegar uppi staðið þá geta Stjarnan ekki unniliði fyrir ofa sig
Manstu hvað ég sendi þér í hálfleik í gær?
Nei, ég mannaði ekki, ég með barnaamali
Ég sagði það hafi ekki ágjörð að þessu já, Þetta verður leikur þá til að vera svona 3 mínútur eftir já. Og þá munum þetta eitthvað klika
F-hangarnir vinna að lokum 32-31 einsmar sigur og það nokkuð ljóst að Aron Pálmason, hann mættur aftur til leiks og hann hefur verið að fá góða díla hjá Svavar í fitnessport því að Aron Pálmason hann var eins og nýr leikmaður
Já bara stjórnum að þurfti því miður að lenda á þessum leik bara og fá hann í andlitið sá hefur verið sko, hann hefur verið í freyði töflunum Jú, sann hafi fengið að kíkja í kæleikari hjá Óla Gúst vinni sínum
Já, já, og CPD og Óliðnar
Já
Og þær eru á
Og ég sé að kæleikari er að virka sko, því Óli er að haldi svo áfram hann að Aron hefur síðan bara hættir að virka ætla að kíkja á fósbróðum minn úr F og hérna
Og nú er bara spurning hvort að stjarnan læri af reynslunni og skellir sér bara í hópferð til Svavars núna bara strax á morgun á mánudaginn
Já ég held að hann alltaf að mæta og opna fyrir þetta sko
Já
þannig að við byrjar recovery náttúrulega við fá náttúrulega miklu styttri tíma fyrir Final Four
Já alveg bara heil mikið miklu styttri en önnur lið Þannig að það spurning hvort að strákarnir hans Hrannas læra á reynslunni fari til Svavars í fitnessport og fái sér þessar freyðutöflur sem að séfinn hefur verið að mæla með í allan vetur CPD júlurnar og síðan alltaf eitthvað, bara eitthvað góðan bústir til að aðeins að kveiki líkamannum, það náttúrulega stór vika framundan hjá stjörnum mönnum Aron Pálmason var með 9 mörkur, 11 skotum og 5 stóðsendingar var að dæla boltum á Jón Bjarn og Jakob Martin í vinstru horninu langbesti leikmaður FH á þessu ári, Jóhannes Berg Andersson hann hitti heldur betur ekki á leikin að þessu sinni var einungis með 1 mark úr 6 skotum Stemmir, þú horfðir á þennan leik að ykkur leiti hvað gerist þarna undir lokin
sko það sem gerist undir lokin er bara að hérna, FH tekur leikli þegar eru 40 sekundur eftir og í jöfnuleik 30-30 og hérna upp á því leikli þá dælir Aron einu sinum á áhættanlega ferðum á Jón Bjarn og Línu sem skorar stjörnum en taka hraðamið geisast upp, Tandri stekkur upp bara á miðjunni og hamrar hann inn jafnar 31-31 leikklukkan Það er gennilega ekki alveg í syngja því að hún sýndi 60 þegar F á taka miðin og ég bara akkur er alltaf ennþá að fullu. Hann hérna, Birgir Már, keirur upp hægri vængin og Daniel Karl stjórnumaður rífur hann niður. Ég hef ekki hugmyndum hvað var mikið eftir en það þannig, var ekkit mikið mótmælt þannig að augljóslega var eitthvað eftir á leikklukkunni inn í sal. Ég er ekki vissum hvort að Birgir hefði drefið í átta markinu sko ef hann hefði bara fengið hérna, brunni gegn en stjórnuminn fá á sig víti og Einar Sindarsson skorar úr því og Þetta var bara, þetta bara kórónar bara leikstjörnunar bara í allan vetur þú veist, þeir eru að vinna, þú veist, þeir eru að hanga í þessum betri liðum en eru bara ekki að ná að breyta þessum jöfnuleikjum í jafntefli eða sigur grátlegt af því að fyrirleikur þess að liða þá skorar F og sko þegar eru 6 sekundur eftir og þeir eru með fríkast frá eigin teik sko.
Já, og þeir og á þeim tímapunkti var FH bara nánast óstöðandi.
Já, hann er sko bara alveg hægt að gefa kútós á stjörnuna fyrir að vera að gefa þessum liðum leik en það bara erfiðar en að segja að snúa þessum jöfnum leikjum yfir í sigra eða jafntefli og ég bjóst við bara að stjarnan Veist, ég bara í minni barslegri einlægni ég held að stjarnum með myndi bara svona koma pínu svona einhvern veginn inn í að leika, ekkert vera endur að horfa mikið úrslitin og ætla bara að fókusa á Final Four en henda svo bara í alveg hörku fína leik og virðast bara matsa fínt upp á móti FH en bara reynsluleysi í Daniel, þetta var hárréttu dómur.
Var Birgir, bara svona að því ég sá þetta ekki, var Birgir Már líklegur til að skora í þessu atvik eða var þetta glórulegt brot?
Hann var, sko, ef hann hefði haft 2 sekundir í viðbót eða 3, þá hefði hann skorað, sko, hann var komið með öxtina fram úr honum einhvern veginn.
Hann, ekki, þú veist, hann átti ekki það mikið eftir.
Ég held ekki. Nei. Ég bara get ekki vita því að það var eitthvað smá delay á leikklukkunni í sal og inn á hans video. Hann er komið fram í honum og Daniel rífur hann bara niður og veist, adrenalinni í botni, ungu leikmaður og þetta fyrir bara í reynslubankan hjá honum sko, en það ekki þetta dómurinn og allt hárréttur eða var sekund eftir hann, ég held að Birgir Már hefði verið að taka mjög skrítiskot utan að kanti kannski af svona 10 metrum sko, þannig að ef þú fengir do-over á þetta og fengir möllegan eins og í golfinu á fyrsta deg þá held ég að Daniel myndi í næsta scenari og leifunum bara að fara í gegn og sjá hvað myndi gera sko.
Landslis Markvörðun Björgur Páll Gústafsson hafa með 14 varða bolti í þessar umferð Daniel Freyr með 12 þannig að Björgi vinnur þessa holukeppni eins og svo oft áður Jón Bjarni með 6 mörkur 7 skotum og hann fagnar tilkomu Aron Pálmarssonar aftur inn í liðið Einar Sindarsson og Birgir Már með 4 mörk hvor og Einar Bragi, hann konar þegar Aron Pálmarsson mætir á stóru sviði 3 mörkur 7 skotum og Já, það er 4 stóðsendingar og allt það Tandir Már Konarsson, markaðastur stjórnumanna með 10 mörk, Pétur Átni með 7 og aðrir minna, Egil Magnússon hann mættur aftur, þannig að hann verður klár fyrir Final Four sem gleði efni
Jón Áskep með 3 og 3, hann að bæta sér sóknarlega
Já, hann búin að vera að skota engum hjá sérfræðingnum þannig að það ekki að spyrja því, Adam Thorsteinsson með 12 varða bolta Stjarnan þeir eru náttúrulega á ótrúlegri stað í deildinni því að þeir eru auðvitað bara í einhverju svakalegri keppni milli Káa og Gróttu að ná þessu sætin í úrslitakeppnina ég meina Stjarnan bara með jafnar stöðu og Gróta þú má ekki gleymast því
Nei en ég held að Stjarnan á bara þannig leiki eftir að þeir eiga sko þeir eiga Selfoss eftir þeir eiga Víking eftir þeir eiga Háka eftir Stjarnan getur spilað stóra rullu í líka botbáratunni en þú veist, Stjarnan þarf að vinna 2 af 4 síðustu leikinu sínum og já, það er klára reyns sko.
En eina sem að velti fyrir sér þú veist, það er ekki þægilegt að, þú veist, jú, þú horfur á töfluna á Víking og það er ekki þægilegt að mæta liðin sem eru bara það er allt eða ekkert fyrir þessu fyrir
Heldur betur ekki, en á sama tíma líka myndi ég halda sko, það er ekki eitthvað aðeinslega þægilegt endala fyrir Val eða F og horfa við fáum stjörnunni í fyrsta leik sko. Þeir geta alveg gefið öllum leik sko, þó ég kannski haldi ekki að þessi að fara að klára eitthvað einví
en málið að sko hérna í úrslitakeppninni það ennþá þannig og hefur alltaf verið þannig að liðið sem vinnur fer áfram ekki liðið sem gefur
liðum ég veit það
þannig að og ég held að og meðan að Stjarnan getur ekki unni liðin fyrir ofan sig þá ég held að FH Valur hræðist
stendur
ekki neitt
nei, alltaf
ég meina ef búið að breyta eitthvað er þetta orðið bara eins og á hérna sjálfmótinu bara í eigum það bara fá allir velanarpenning að vera að taka þátt
já, það er svoleiðis núna í HSI okay, sko.
Þá náttúrulega þá er Stjarnan alls til alls líklegir
já, þú veist ekki búin að fá það með mjög þú veist stóttin út á póstlistanum í Europa
Já, Halldór Jóhann hafði áhrif á það en það verður, þá fróðlegt að sjá það bara hvernig úrslitakeppnin, ég meina þá fram ég meina framvarnir geti þá bara hæglegaður á Íslandsmeistari bara fyrir að mæta til leiks
Já, þeir voru allan að meta líf
Þá verður það bara stuð og stemming
Heldur betur, en eins og þetta er blóðugt fyrir stjörnuna þeir tapa sko, þeir eru búin að tapa 2 leikjum núna í röð á sko hvað, 30 sekunda kafla
og svo 2 leikjum mot FH við báði leikjum mot FH þessum tímabili
já, þetta held ég að leggja stærlega ámón sko, þeir eru örgælt að heyri Jóhann Inga ofur sálfræðingi og stjórnur sálfræðingi og hérna, þeir þurfa að ná eitthvað hvernig að breyta þessu, þú veist, að því að ég get alveg séð, þú veist, það er
á meðan Stjarnan heyri í Jóhanni Inga þá verða hákaðan að heyra í nökkvað fjallar
Hann næst ekki hann Þeir ná ekki hann fyrir annan apríl
Herðu, leikmaður 18. umferðarinnar að þessu sinni kemur frá Selfossi og Sveinn Andri Sveinsson. Hann kemur undir ekkert frá Selfossi en hann er í Selfossi og hann var gjörsala frábær og við gátum eða ekki hort framhjá leikmanni Selfossi að Selfossingarnir hafa ekki unni marga leikja á þessu tímabili en Sveinn Andri var frábær
Og hljóta ykkur lið sko, ég var Selfossingar fara niður þá hljóta líða að vera að skoða það því að þetta er, er miðum með skotókn og hann er auðvitað búin að taka sér eins og sögum 15 kíló og eitthvað, lítur prikalega út. Sveit
Andri er náttúrulega aldrei að fara að spila í grill 69 deildinni á næsta tímabili.
En allt er lagi að minnast líka á hann Gunnar Johnson.
Já, já, útilínan hjá Víking var góð og Gunnar Johnson var frábær en einhvern veginn eftir alla þessa jarðaför og erfitt drykkjuna og Selfossi að leikmaður skuli stíga svona upp eins og hann gerir
ég sé eiginlega fyrir mig sko fyrir þá sem er í eldri kantarum að hafa sé kilpil sko þegar hún fer út úr líkistunni sko ég held að þetta var Sveinn Andri sko
já, sammála því herðu, þá er það skita 18. umferðanar í bóði Skolp Hreinsson Ásgeis Skolp Hreinsson Ásgeis verið með handkastinu í liði í allan vetur og maður verður svona meira varviða með hverju vikunni hversu ótrúlegt starf þeir eru að sinna í þjóðfélaginu því að þeir virðast ekki klikka í neinu verkefni og þeir mögulega gætu lagfært þetta því að skita 18. umferðanar er að þessu sinni Styrmir ef ekki að fá hérna
fá hún lagið
já ekki Jú. Skita 18. umferðana Styrmir Sigurðsson
Herðu Sigurjón Guðmundsson markmaður HK hann með 0-13 reynda búin að breyta núna hopið stað sér 0-12 en þú veist að verði ekki bolta á móti Selfossi í algjörum dú og dæ leik er bara skeljulegt sko en og hérna það spurning út á hausinn að sér komur eitthvað annað
Já, það spurning hvort að hausinn sé komin eitthvað annað eða Halldór Jóhann farin að hrista eitthvað í hausnum á Sigurjóni Guðmundssyni eða er hausinn hjá honum komin í Origo, nei ekki Origo, í enn eitt höllina hlíðarenda því að sögurnar sem að heyrur úr kornum eru þær að Sigurjóni Guðmundsson sé búin að skrifa undir samning við Val og fari í Val ef HK fellur.
Já.
Og maður velti fyrir sér hvað hefur Valur að gera með Sigurjóni Guðmundsson, þeir eru með Björgur Pál Gústason, þeir eru með Arnar Þór Fylkisson Og síðan eru þeir með heitasta þriða markmann landsins í Stefáni Péturssyni.
Já, það spurning, þetta kannski bara einhver gamall draumur sem hann vill fetta í fótspor pappasins og hérna spila í enn höllinni en hérna aftur, þetta er skrítið að vera búin að semja ef eitthvað annað gerist annars hitt sko, þannig að þetta er enn og aftur hvað okkar yndislega sport getur á sem þetta verið einkennilegt.
Já, en samt svo krútlegt að sama tíma. Simi Pei er að sjálfsögðu með handboltanum og handkastinu í liði og Simi Pei þeir fylgjast vel með öllu sem gerist í þjóðar íþróttinni. Næsti leikur í sjónvarpi Símans verður ekki fyrir en miðvikudaginn 20. mars þegar að Haukar og Valur eigast við í 19. umferðinni Valsmenn að fara í Evrópu leiki þannig í kjölfarið og því er sá leikur spilaður á miðvikudegi þannig að verður fróðulegt að sjá leik í sjónvarpi Símans í opinu dagskrá á miðvikudegi í fyrsta sinn bara frá því að sjónvarpið var stofnað.
Já, við skulum vera duglegir að peppa þetta svo það komist örugglega til skila.
Já, við gerum það en Simi Pay er náttúrulega að breyta leiknum ekkert árgjald og sveigjanlegar greiðslur og þökkum símanum pay kærlega fyrir sína þjónustu á erfiðum tímum en sama tíma líka mjög skemmtilegum þeir fylgdust með kvennalandsliðinu styrmir að líkt og þú gerðir í gær íslenska kvennalandsliði leik núna í tveimur eða tvo leiki gegn svíum því fórum alltaf aðeins yfir þetta fyrirleikin með Ragnari Hermannssyni í síðasta þætti og þetta var basically bara endur tekning.
Já, fólk getur alveg bara hlustað á hvernig Raggi kona þetta, þú veist, við byrjum vel komumst í 4-0, 8-4 þá bara setja svíðanir í annan gír eins og við komum inn á eftir mann í vetur þessi hnoðbolti og gegnubrotabolti sem við erum að spila þannig í ólisteldinni, þú veist, það er eiga bara ekki breyk þegar það er að mæta svona stórum og sterkum stelpum frá þennan Svíþjóð og þú veist, það lendi bara á vegg og það var 10 minna kafli í fyrirháleik sem við töpum held í 10-1 og það er bara já, svona mikið og milli þessara liða
Færeyska liði þær mæta Luxemborg í öðru sinni núna í dag unni fyrirleikin 34-16 þannig að við gerum ráð fyrir því að Færeyingarnir vinni Luxemborg í dag og þá er staðan svo að Ísland og Færeyjar erum jafnmörg stig 4 stig en Íslenska liðið mætir Færeyingum á heimavelli hér á Ásvöllum 7. apríl í loka umferðinni og svo virðist vera að það verði úrslita leikur það hvort liðið farið áfram Ísland er með 5 mörg í plus innbyrðis gegn færum unnu leikin úti 28-23 þannig að staðan er góð. Ég nenni ég líka að tími ég að ræða þessa leik í sænska landsliði vann.
Það eru bara öðrum klassa, þetta er bara allt annað breed.
Já, við náttúrulega erum líka bara án, þú veist, 3-4 líkir leikmanna og maður einhvern veginn vona bara að þær komi inn í þetta þegar að hérna, fyrir hana færiska leik, Steinur Björnsdóttir, Díana Dögg og fleiri Andra Jakobsen, þannig að
Hafti sér einandi í markið líka, þótt hún hafði staðið sér vel stelpan
Já, þannig að Sara Sif þannig að bara íslensku stelpunar þið eru ennþá okkar stelpur,
þrátt fyrir
erfiða daga í Svíþjóð, en bara svona rétt í lokin, Styrmir, það er náttúrulega eins og ég sagði hann, svakalega helgi framundan.
Vika bara, sko.
Já, vika. Strákarnir, þeir hefja leikin í lögutusöldina á miðvikudaginn og stelpunna á fimmtudaginn, það er búið að breyta þessu, þetta er breytt núna vegna landsleikja frísins hjá stelpunum.
Það er gott að láta stjórnum að vita því á þeirra þeir
fara leikin. Já, það er bara taktleysi hjá Hrannari og félögum í Garðabænum að vera ekki með þetta meðvitað að sé landsleiksvika hjá stelpunum og þess vegna voru strákarnir að spila á undan og Haukastrákarnir, þeir ætla að taka móti eiga strákunum í IPVF á miðvikudaginn klukkan 6 og síðan 20.15 verður leikur stjörnunar og vals. Það verður frávalt að sjá hvort að reglunum verður breytt í bíkarnum og það verður nóg fyrir stjörnuna bara að mæta til leiks og sína góða frammistu og hvort að það dugið að fara áfram. Ég veit það ekki en
sjáum til.
Ég meina frammista stjörnunum síðust tveim leikjum gætu mögulega
komið mjög úslit.
Já, það er alltaf ekki búið að breyta klónum í deildakefnum,
nei. Nei, en svona öllu grínisleftu og ég veit að ég er búin að setja tíkall í trúðu núna og þú ert komin í gang. En hérna, þetta gefur sendalega garbaðingum tækifæra á því að vera bjartinni fyrir þessa leiki. Meina, þeir eru búin að vera í leika móti FH og Val núna og bekarinn er önnur kefni og
annarskrimsli,
það gerast ótrúlega hlutir og stjarnaninn er búin að vera þannig í Final Four ykkur síðustu ár, hann að en ekki náða hérna landa þeim stóra í töluverðan tíma og hérna þetta verða held ég bara hörku leikir sko, þú veist IPVF haukar þú veist, maður ætti ekki að veða gegn eigumunum í höllinu svo Teddi búin að koma oft inn á og hérna, með að við síðasta leik hjá hérna stjörninni og Val þá hef ég alveg fulla trúa að þetta verði jafn og spennandi leikur
heldur betur og síðan alltaf haukarni líka haukar IPVF að mæst tvíveis í vetur þar sem að bæði lið hafa unnið nokkuð sannfærandi sigra og það verður fróðalt að sjá hvernig þessi leikur þróast því að haukarnir hafa náttúrulega sýnt það síðasta núna bara síðasta ári að þeir eru ólíkinda tól vinna núna náttúrulega í fyrstu umferðinni eftir áramót IPVF með 10 mörku 36-26 en EM-endur unnu í eigum í september í þriðjum fyrirni 30-26 þannig að þetta er náttúrulega liðin í fjórð og fymta sæti munar ekki nema tveimur stuðum milli og haukarnir náttúrulega betri innbyrðis þannig að haukarnir geta hæglega saksa á þetta fjórða sæti með og maður ímynda sér að ef að haukarnir ná ekki fjórða sætinu að þá hljótar horfa aðeins í ósigur móti selfisingum og káa.
Já, það eru dýr fjögur stig sem við sjáum eftir þar sko en menn eins og haukarnir fengu náttúrulega smjörþegur náði að vinna þess að dolli fyrra og langar örugglega að endurtaka það og taka þetta back to back og hérna ég veit ekki sko ég eitthvað sem segir mig bara svona í göttinu að fyrsti tapleikur eigamann í höllinni komi núna helgina í vikunni, ég held að haukarnir vinni.
Já,
ég eitthvað, þú veist, ég byggit ekki á neinu nema bara eitthvað eru svona, þú veist, ég maður veit aldrei, svo getum við tafa með tíu eins og vorum að tala, við veitum ekkert hvað við fáum frá haukum, en ég eitthvað neginn held að mér finnst búin að vera betri taktur í haukum eftir áramót heldur en íbúið að fóta þessi káleikur að koma hana.
Ég get alveg verið bara sammálar og ég held eitthvað neginn að þessi lið það er mæst skilur, haukar IPVF og stjarnan Valur, þetta var bestu innvíin sem við gátum fengið.
Algjörlega.
Ég held að haukar Valur og stjarnan IPVF hefði verið ekki næri gott. Ég held að Valur hefði alltaf vinnu haukana
og IPVF hefði ekki stjörnuna. Það er bara stjarnan matsar illa upp gegn IPVF.
Já, og stjarnan matsar vel á móti Val. Valur hefur bara átt í vandræðum með stjörnuna síðustu árin og á sama tíma haukarnir haukar IPVF er bara 50-50 síðustu árin. Þannig að þetta eru lið sem að fara í fimmleikja seríu í úrslitakeppninni fyrra, þetta eru lið sem er búin að vinna báða innbyrðisleikina núna, þannig að þetta verður bara frábær handbolta veisla á miðvikudaginn í Laugardalshöllinni og við hvetjum náttúrulega hlustendur bara til að fjölmenna í höllinni og sína sér og, öðrum bara hver er þjóðaríþróttin því að það er náttúrulega síðan byggarúrslitin í blakinu og voru náttúrulega þar síðustu helgi og síðan byggarúrslitin í körfinni eftir tvær helgar þannig að við þurfum bara alla á hérna á dekk og fjölmenn í höllina miðvikudag, fimmtudag og síðan á laugardag sjálfsögðu þegar úrslitin ráðast.
Já, stelpunum náttúrulega á fimmtudaginn.
Já.
Hvað Valur ÍR og Stjarnan Selfoss?
Já. Og ég held einhvern veginn að það endi þannig að þetta verði Valur Selfoss.
Í hvenna?
Já.
Já. Það er hætt við því sko en ég ætla samt að fá sissa til minni klippingu á miðvikudaginn. Það hefur gengið vel.
Okay.
Sjáum náum ekki að, hérna.
Það gengur vel.
Hendur hverju góðu feiti í kallinn.
Já, ég held að stað.
En já, þetta verður erfið leikur en eins og Raggi kom inn á hérna, viðst, þetta er ekkit óyfirstíganlegt sko, en hérna, þetta snýst markvörslu og vörn.
En ég held bara einhvern veginn að ef við viljum fá hörku úrslitaleika þá þarf það helst að vera Valur Selfoss. Það er með ólíkindum að maður skuli segja þetta að maður vilji fá.
Og hérna, hver er heldur að vera í úrslitum kallamein? Fáttu með bara svona þínast pá? Valur og hver er mætið þeim?
Ég ætla að vera sammálaður, ég held að vera Hauka Valur.
Já. Ég myndi ekki veða gegn þessu þó ég auðvitað vonið að strákunir í stjörnunni fari úrslitin en auðvitað muni Valsar að telja sig úr stranglir í þessum leik.
En svo er líka bara svona spurning sko, náttúrulega Valur og Stjarnana er náttúrulega ekki þekkt fyrir eitthvað stóra
Fanbase
en einhvern veginn þegar að það er stemming í Garðabænum þú veist, maður náttúrulega þú og þínir voru þarna á sínum tíma þegar að hvað, bara stjarnan
Silvurskeiði mætti bara
Já, bara þegar stjarnan bauð bara allu FG bara liðinu bara í bjór og pizzu fyrir leik og, og það var
Það verður ruglík að svipa upp á teininu núna Ég er alveg búin að búið að funda og það verður eitthvað smölun og ég á von og góðri mætingu og þeir voru bara hæst ánægðir með raunir, að leiktímanum hafi verið svissað það hendaði þeim bara fínt Það verður uppbytun í stjörnuhumilinu og ég veit ekki hvort það verður rútuferðar eða hvort að Það verður bara smalaði bíla.
Er stjarnan að borga fyrir þetta spons hérna í helgastinu?
Nei, ég bara segja frá þessu. Ég er að hérna að borga þeim fyrir auglýsingu en ég ætla bara hérna.
Á ah, já, okay. Minka gjaldið. Herðu, bara sko grill 66 deildin, það er hvert eða það er bara hún er að ljúka. Það er ótrúlegt að segja, það er ekki nema 3 ár fyrir eftir þar. Og ég ætla ekki að það vita allir þeir að fram U er á toppi deildarinnar og munu vinna deildina virðist vera. Þeir eru með 5 stiga forskot á IR og en IR ekki, nei framvarnir þeir eru enda mist hérna gerði jættilega um móndi Víkingu neðsta liðinu um helgina og þetta var annars til Víkingsu á tíðanbjörnu en IR ekki, þeir eru í öðru seti deildarnar með 15 leiki, með 22 stig Fjölnir er stíu eftir með leik meira og þannig að þetta er svolítið svona baráttu milli IR og Fjölnis um hvort liði fari beint upp Hörður og Þórsarnir munu ekki ná þeim býtum við er ég eitthvað að klikka hérna það er bara tværum fyrir eftir fyrir ekki, það eru bara tværum fyrir eftir
Já, þetta er átjónum fyrir Já. Fjölnir á tvo leiki eftir og í er á Já. Þrjá
Fjölnir á Val U og Káa U eftir og sko í eringarnir, þeir unnu góðan sigur núna í síðast umferð á móti Val U, þar sem Valur U leiddi bara nánast allan leikin en í eringarnir unnu á lokum í eringarnir eiga hörð í næstu umferð og eiga síðan Hauka U og Káa U þannig að það nægir IR að vinna 2 leiki af þessum 3 og þá er IR ykkandi konur upp hvort að IR ykkandi og Bjarni Fritz og félagar hafi vilja fara beint upp er síðan annað mál því að ég held einhvern veginn að IR ykkandi sé að gera mistök með því að fara beint upp af því að þeirra liði byggt og gríðalega ungum stráku sem er á fyrsta ári í þriðaflokki og þeir gætu lendi því að þeir fari upp fái bara smá, hérna, smá skell og bara stuð og gaman en yfirgefi síðan bara svæðið ef þegar liðið fellur aftur því að ég hefði vilja sjá þetta ír liðið taka 2 ári grillinu og koma upp bara sem fullmóta lið en þetta er náttúrulega bara
þetta er bara veruleikin sem við búum við og, hérna, og, veist,
það þetta er alltaf vandamál fyrir þau liðið sem er í grillinu
já, þú ert basically að þú ert liðið í grillinu þá eru 25% líkur á að þú sérst á liðinu eða 50% eila
og þú getur eiginlega ekki móta því fullkomlega því að í móturinni, ef þú ert byrjar að móta eitthvað lið þá ferðu upp
já.
Þannig að, en allavega, það verðist að vera það að íeringarnir fari beint upp. Fjölnismenn er í 21 stig og segjum að þeir lendi í þá í þessar öðru seti af sem aðalegum þá sleppa þeir við undanúrslitin í umspilunum. Og baróttan á milli Þórs og Harðar er basically bara hvort liði verður með heimavellar rétt í því einvígi. Þórsarnir eru 18 stig, Hörður einnig en Hörður á leik til góða á móti íerindar. En Harðverjar, Þórsarnir hins vegar Þeir eru búin að tapa núna síðustu tveimur leikjum að móti Fjölni og IR. Nei, búin að tapa þremur leikjum í röð núna.
Já, og Mæjerinn er að koma sterkur inn hjá harðverjum.
Já, Jónas Mæjerinn með rúmlega 20 varða bolta í hverjum einasta leik núna. Mm-hmm. En þú sér það sko, Þórsararnir tapa með 5 mörkum á móti harðverjum. Tapa síðan með tveimur á móti IR í hörkuleik og tapa síðan með einu marki nú móti Fjölni. Þannig að þessi umspil, ég held að þetta verði svakalegt. Þessi lið er gríðarlega jöfn.
Já, þetta er ekki eins og fyrra þegar við vorum með kórdrengi sem var bara gefis fyrsti leikur. Þannig að þú veist þetta verða
Þannig að umspilsleikirnir, það verður gaman á hvernig og náttúrulega bara algjör forréttindi að þeir og þessi deild skuli náttúrulega verið sýnd bara í sjónvarpi bara fyrir 290 krónur á mánuði að maður getur horta á þessu leiki og
Það er náttúrulega geggja og ég náttúrulega myndi aldrei veðja gegn Sigarsælu og mínum mönnum í Fjölni sko.
Nei.
Hann er með
sama tíma eru harfverðnir, þeir eru að elda eitthvað svakalegt.
Já, ég tæki sig að segja fram með Mayer einsamt sko.
Já.
Það er bara ég. Ég veði alltaf mann með reynslu í þessu.
Já, við sjáum bara hvernig það fer, þannig að þessi lið mættust á Ísafirði núna fyrir einhverju þrem viku síðan, það sem að Fjölnismenn unnu nokkuð samverðið sigur 27-23, þannig að þetta verður fróðlegt og við hangastum munum sjálfsög fylgjast vel með umspilinu því að deildin byrjar eiginlega ekki fyrir en bara í umspilinu.
Nei, ég veit
það. Það er eiginlega ótrútt að segja það.
Þetta er sem svo í NFL og NBA, svona mennur bara að ræða sig upp fyrir úrslutakeppninni og svo hérna.
Það er bara hægt að segja það. Herðu, þáttur verður ekki lengri að þessu sinni.
Náðu að mala hennar stíð 70 mínútur.
Já, og fórum létt með það. Herðu, við hlökkum til að fylgjast með Final Four Powerade bikarnum helgina bæði kalla og kvenna megin og við munum hittast hérna á 15. kvöldu og gera upp leikina í undanúrslitum bæði kalla og kvenna megin og síðan gera upp úrslitin næstu helgi. Þanga til, verði sæl.